Ja Rīgas domas satiksmes departamenta iepirkums raiti noslēgtos, transporta būvju ikdienas uzturētājam pie darba nāktos ķerties vēl šogad. Tā pienākumos būtu bedru lāpīšana, aku vāku labošana, atkritumu izvešana, arī sniega tīrīšana un citas ar ielu apsaimniekošana saistītas lietas. Uzņēmējam tā ir iespēja gadā tikt pie 20 miljoniem eiro. Tā kā iepirkums ir apjomīgs, arī tā dokumentācija mērāma daudzos simtos lapušu. Lai prasības izstudētu un konkursu apieteiktos, Rīga pretendentiem devusi mēnesi. Un uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs to sauc par pārāk īsu termiņu, lai pienācīgi sagatavotos. Turpina kompānijas pārstāve Sigita Audere.
Tāpat arī būtiski tiek ierobežota konkurence. Konkursu priekšmetam aptverot pārāk atšķirīgas un būtiski dažādas komercdarbības un pakalpojumu sniegšanas nozares. Kā arī nolikumā vairākās vietās potenciālajiem pretendentiem tiek izvirzīta prasība pierādīt, ka tiem pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi ievērojama pieredze tieši pilsētas transporta būvju uzturēšanas darbu veikšanā. Lai gan uzskatām, ka nav būtiskas atšķirības starp brauktuvju uzturēšanu pilsētā un brauktuvju uzturēšanu uz valsts nozīmes autoceļiem. Nolikumā ietvertās prasības ir uzskatāmas par nesamērīgām.
Iespējams, Rīgas prasības varētu izpildīt līdzšinējie sadarbības partneri – divas pilnsabiedrības – Daugavas labā krasta uzturētājs un Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Tās veido kompānijas ceļu pārvalde, Rīgas tilti, pilsētas ekoservis un Roadex. Pēdējā nesen kratīšanu veica korupcijas apkarotāji saistībā ar Latvijas universitātes kukuļošanas skandālu, kurā iesaistīta arī Rīgas domniece no Nacionālās apvienības Baiba Broka. Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbachs par naudas ziņā ietilpīgo iepirkumu sakās neko nezinām.
Es nenodarbojos ar šo iepirkumu, ar iepirkumu nodarbojos iepirkumu komisijā. To, ka viņi tur iesnieguši sūdzību, no... Es neiedzivinājos tais, tas ir iepirkuma uzraudzības biroja atbildības sfēra.
Iepirkuma uzraudzības birojas sūdzību par Rīgas ielu uzturēšanas 5 gadus konkursu skatīs otrdien. Līdz tam satiksmes departaments konkursa norisi ir apturējis. Edgars Kupčs, Māra Rozenberga, Latvijas radio.